Gambar 32. Ilu jeung Yesus. Setan hayangun supaya manusia atau orang Kristen mikirkan terus ngenaan duit loba pakaian jeung barang-barang sejena. Setan hayangun jeung usaha supaya orang Kristen mopohokeun Gusti. Orang Kristen kuduna mah taat ka Gusti. Orang Kristen ulah hayang boga hutang jeung dirugikeun setan. Sebagai orang Kristen, orang kudu inget ngenaan janji Gusti Yesus nyaeta kabeh nu ku urang dibutuhkeun pasti disadiakeun ku Gusti Yesus.